Nimen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen. Amen. Nyt on aluksi ihan pakko sanoa runsaat kiitokset piispa Abebelle näistä terveisistä. Me täällä Suomessa usein ilahdumme jo pelkästään siitä, että kuulemme, että meillä on yksi tai kaksi esirukoilijaa. Tänään kuulimme jotain päätä huimaavaa lukua. On kristittyjen suuri joukko, miljoonia kristittyjä, rukoilee tämän rakkaan Suomen kristikansan puolesta. Tämä ei ole pieni asia. Sydämellinen kiitos. Toivottavasti saatte täältä jotakin viestiä mukaan. Sellaista viestiä, että vielä täällä rukoillaan, ehkä juuri sen tähden, että teillä rukoillaan meidän puolesta. Se on sanoin kuvaamattoman kallis asia tässä sekavassa ajassa. Kiitos Jumalalle ja kiitos kaikille Kristin sisarille ja velille. Puheeni, lyhyen puheeni pohjustukseksi olen saanut tekstin Hesekielin kirjasta 47, sen jakeesta 7-12. Nousen niitä kuulemaan Jeesuksen nimen. Ja kun minä itseni käänsin, katso, siellä oli sangen monta puuta rannalla, molemmilla puolilla. Ja hän sanoi minulle, tämä vesi, joka itäänpäin juoksee, pitää juokseman paljaan maan lävitse, mereen. Ja kuin se tulee mereen, niin sen vedet terveelliseksi tulevat. Ja kaikki, jotka siinä elävät ja liikkuvat, kuhunka nämä virrat tulevat, niiden pitää elämän. Ja pitää oleman sangen paljon kaloja, ja kaikkien pitää terveet oleman, ja elämän, kuhunka tämä virta tulee. Siinä pitää oleman kalamiehet, Enkedistä niin Eglamiin asti pitää verkkoja pantaman, sillä siinä pitää oleman lajinsa jälkeen sangen paljon kaloja. Niin kuin suuressakin meressä, mutta järvet ja suolavedet ei pidä oleman terveelliset, mutta suolaiseksi tulevat tuleman. Ja molemmin puolin ojan rantoja pitää kasvaman kaikkinaisia hedelmiä, puita, joiden lehdet eivät pidä variseman, eikä hedelmät mätänemän, ja heidän pitää joka kuu antaman uuden hedelmän, sillä heidän vetensä vuotaa pyhästä. Heidän hedelmänsä kelpaavat ruuaksi ja heidän lähteensä lääkitykseksi. Amen. Tämä oli kohtaus näystä, jonka Hesekiel sai. Tämä oli näky, jonka Hesekiel näki temppelistä ja virrasta, joka virtasi alttarin alta. Jostain syystä tämä teksti alkoi pyörimään ajatuksissani. Koin, että siitä jonkun ajatuksen, jonkun sanan yhteiseksi rakennukseksi sanoisin jumalaisen armon antakoon. Sitä tutkiessani löysin Matteuksen evankeliumin 13. luvusta sen jakeesta 47 ja 50, kun Jeesus puhuu monia vertauksia seurakunnallensa. Löysin vertauksia sinapin siemenestä, peltoon kätketystä aarteesta. Yksi vertauksista oli meille myös hyvin, on meille hyvin tuttu, Jeesus kalastajana. Se on kuin jatkumo tähän Hesekielin näkyy. Tämä vertaus on kuvattuna Kiukaisten kirkon lasimaalauksessa. Siellä sitä on kirkossa olevien hyvä tarkastella, kun tämän vertauksen luen. Se on täällä teistä katsoen oikealla ylhäällä, Jeesus kalastajana. Ja tämä kuuluu näin. Taas on taivaan valtakunta verkon kaltainen, joka on mereen heitetty ja kaikenlaisia kokosi. Kuin se täyteen tuli, vetivät he sen rannalle ja istuivat ja erottivat hyvät astioihinsa, mutta mädänneet he heittivät pois. Näin on tapahtuva maailman lopulla. Enkelit menevät ulos ja eroittavat pahat vanhurskasten keskeltä ja heittävät heidät tuliseen pätsiin, sillä siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Mietin, mikä on joen ja lammikon, virtaavan ja seisovan veden ero. Seisova vesi, niin kuin tiedämme, alkaa haista. Jos astiassa on pitkään auringon paahteessa vettä, se pilaantuu vähitellen. Samoin suovesi. Suomessa on paljon soita, ja kuka suolla on vaeltanut, ei hänen mieleensäkään tulisi juoda siitä silmäkkeestä vettä, sillä niin kelvotonta se on, se seisoo paikallaan. Mikä tuo vesi on, joka vuotaa pyhästä, niin kuin tekstissä sanottiin, ja tekee terveeksi ja eläväksi kaiken, missä se virtaakin? Todellakin Kiukaisten kirkon lasimaalaukseen on hienolla tavalla kuvattuna vastaus tähän meidän kysymykseemme. Ylimmäinen ikkuna tämän Jeesus kalastajana -vertauksen yläpuolella on Jeesuksen verta vuotava, rakastava sydän. Nyt Timo Hämäläinen sanoi, että hän ei löydä haavaa näistä lasimaalauksista, sana lohdutuksen sanan. Siellä on kolme pisaraa. Jeesuksen rakastava, verta vuotava sydän. Mutta mitä taiteilija on löytänyt jotakin aivan ihmeellistä, joka selittää tätä meidän kysymystämme, on se, että pisaroita on kolme ja yksi niistä putoaa alimpaan teokseen Jeesus kalastajana. Se puhuu, vain yksi pisara puhuu olemassaolollaan juuri sitä, mitä me etsimme. Mikä on se virta? Me näemme siinä maalauksessa, eli siinä lasimaalauksessa, jossa Jeesus on kalastajana, näemme monenlaisia kaloja, monen värisiä, kaikista kansoista, kaikista kansakunnista ja vain yksi pisara. Ja se putoaa kaikkien niiden joukkoon. Tänään olen itse saanut kokea jotakin sitä, että kuinka tuo pisara on voimakas. Se on pudonnut myös Etiopiaan. Yksi kala on nimeltänsä Etiopia, yksi nimeltään Suomi, kolmas nimeltä Ruotsi. Niitä riittää. Mutta ettemme jäisi kovin kauas tästä vertauksesta. Se ei pudonnut vain kansoihin ja kansakuntiin, vaan se kutsuu meitä jokaista. Se putosi tänne meidän seuraväen keskelle Kiukaisiin. Se sana putosi tänne, ja jos se saa vastaanoton sydämissä, jos se löytää otollisen maaperän, se saa aikaan ihmeen. Se tekee eläväksi. Sellainen ihminen, joka saa syntinsä anteeksi, hänellä nousee kiitosmieli siitä, että on vapahtaja, joka on tullut taivaasta maan päälle syntisiä pelastamaan. Tähän kirkkoon on kätketty paljon symboleita, jotka kertovat tästä pelastustyöstä. Yksi sellainen, joka aion vielä ottaa esille, on nuo pyöreät ympyrät tuolla seinissä ja niiden keskellä risti. Sen nimi on vihkiristi. Se merkitsee sitä, että kirkko on kerran vihitty siihen käyttöön, että tässä huoneessa julistetaan Jumalan sanaa. Tämä huone on pyhitetty Jumalalle, Jumalan sanalle ja sakramenteille. Tänä aikana me saamme iloita siitä, että menneet sukupolvet ovat saattaneet meille Jumalan sana niin, että meillä on kokonainen Jumalan sana, laki ja evankeliumi. Kaikella symboliikalla, mitä menneet sukupolvet ovat tänne kirkkoon laittaneet, emme voi niitä käydä lävitse, mutta nämä kaksi on nyt sellaisia asioita, että on hyvä tiedostaa, niin kuin tässä on puhuttu, että näinä sekavina aikoina on hyvä tiedostaa, että tämä tila on joskus vihitty, ei hyviä ihmisiä varten, ei onnistuneita ihmisiä varten, vaan syntisiä ihmisiä varten. Jos koet tänään ja tullessasi näille kesäjuhlille, koet, että sinä olet huono ihminen, syntinen ihminen, kelvoton tulemaan Jeesuksen silmien eteen, olet juuri oikea ihminen. Nuo merkit tarkoittavat sitä, että tämä huone on vihitty syntisille ihmisille, heidän käyttöönsä, että he saisivat kuulla armon evankeliumin. Olet tullut sen virran rantaan, josta Hesekiel puhui. Se virta virtaa tuolta alttarilta, Se virtaa meidän sydämiimme, missä se löytää otollisen maaperän. Se saa aikaan ihmeellisen kasvun. Usko kasvaa sydämessä, sydämestä sydämeen. Se lähtee lähetystyönä kaukaisiin maihin ja se palaa joskus takaisin. Tänään tämä on tapahtunut silmiemme alla. Meillä on ihmeellinen Jumala. Olemme saapuneet näille juhlille virran rannalle. Se, että me saamme juoda siitä virrasta, ei tarkoita sitä, että meistä tulisi kylläisiä ja että me voisimme hyvin, vaan se, että meissä syntyisi usko ja syntyisi uskallus kohdata lähimmäisemme. Siinä voimassa, jonka me saamme siitä virrasta, siitä Kristusvirrasta, jonka Jeesus on valmistanut, vain yksi pisara, Kristuksen verta, ja kaikki muuttuu. Syntinen ihminen saa vakuutuksen sydämellensä. Sinun syntisi on sinulle anteeksi annettu. Mikä sen parempaa? Sitä varten näitä kesäjuhlia järjestetään. Sitä varten tämä kirkko on rakennettu, että tänne syntinen saa ja uskaltaa tulla. Ja että me voimme lähteä liikkeelle. Lähteä liikkeelle puhdistettuina, ilolla, rauhalla täytettynä, Jeesuksen hengellä täytettynä kohtaamaan niitä ihmisiä, jotka Jumala on jo edeltä valmistanut meidän kohdata. Enää silloin emme puhu me, vaan Kristus meissä. Se, joka on minut lunastanut, puhdistanut, on antanut minulle tehtävän ja minä lähden. En omassa voimassa, vaan siitä ilosta, että minun syntini on anteeksi annetut. Hän rakastaa ei vain minua, vaan kaikkia niitä, jotka tahtovat hänen puolensa huutaa, Herra auta. Niin kuin Hesekiel sanoo, heidän vetensä vuotaa pyhästä. Näin saamme uskoa tänäänkin. Meidän vetemme vuotaa pyhästä. Saamme olla pyhän lähellä. Jumalan sana ja sakramentit, pyhä ehtoollinen, ne ovat meidän voimavarojemme tähän tätä aikaa vastaan. Luther on joskus sanonut, ei, se oli joku toinen, joku kuitenkin viisas ihminen sanonut, että rokottakaa lapsenne Jumalan sanalla tätä maailmaa vastaan. Ja itsemmekin. Se, että me tarvitsemme joka päivä Jumalan sanan rokotuksen, semmoisen antibiootin, joka ei menetä tehoansa, aina yhä uudestaan Jeesuksen jalkojen juureen. Siksi olemme täällä tänään. Ihmeellisellä tavalla Jumala on johtanut meitä tähän hetkeen ja saamme olla sitä kiitollisia. Kiittää hyvää Jumalaa johdatuksesta ja tämän päivän Lutherin tienviitto- ja hartauskirjassa oli erittäin hyvä teksti, ehkä jaettavaksi tähän lopuksi meille kaikille. Luen sen vielä puheeni päätteeksi. 15. heinäkuuta psalmi 23, jae 5. Sinä katat minulle pöydän viholliseni silmien eteen. Tätä sanaa Luther selittää. Jumalan sana on kaikkivoipa. Usko ja henki ovat uutteria ja levottomia. Niiden täytyy aina toimia ja taistella. Jumalan sana ei siis halua vastaansa vähäisiä, vaan kaikkein voimakkaimpia vihollisia, joiden voittamisesta se saa suuren kunnian. Tällaisia ovat toverukset liha, maailma, kuolema ja perkele. Ja siksi Kristuksen nimi on Herra Sebaot, sotajoukkojen Jumala, joka käy aina sotaa ja taistelee meissä. Hän antaa meille myös ravinnon, ruumiinsa ja verensä, joka ei ole tarkoitettu pelkästään armon merkiksi, vaan myös ruuaksi, josta me hänen soturinsa saamme virvoitusta ja vahvistusta. Se on oikeastaan hänen armeijansa palkka ja hänen eväs, jolla hän maksaa sotilailleen ja ruokkii heidät, kunnes he lopulta voittavat hänen kanssaan. Se on hyvä raha, ihana punainen kulta, puhtaan valkoinen hopea, kaunis leipä, hyvä ja makea viini ja tätä kaikkea niin runsaasti ja yllin kyllin, että tässä armeijassa on suorastaan ihana palvella. Näihin sanoihin on helppo lopettaa. Jäädä näihin käsiin Jeesuksen nimeen, aamen.